tuto chvíli už budeme pátrat po svém rodokmenu, a to s mým dnešním hostem Helenou Voldánovou, genealožkou, členkou správního výboru České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Já si myslím, že spousta teď našich posluchačů zpozorněla, říká si, no tak my známe třeba rodiče, prarodiče, pak prarodiče vyprávěli o svých rodičích a dál už nás to třeba zajímat nemusí. Nicméně spousta těch, kteří dnes pátrají po svém rodokmenu, chtějí vědět vlastně z jakých kruhů pochází, jestli třeba náhodou nemají takzvaně modrou krev. Co je to vůbec ta genealogie? Co všechno odhalí?
Takže je to věda, patří k pomocným vědám historickým, a když si vezmeme, je to od slovíčka gen, tedy rod, takže se zabýváme těmi rodinnými vztahy. Ale vlastně samotný rodopis, jak říkáme česky, je zvláštní v tom, že my sice si zaměříme na jednu vědu, ale nás to úplně pohltí a najednou zjišťujeme, že chceme vědět, jaké bylo to naše příjmení, takže zase jdeme do dalších vědních oborů, je tam ta genetika, máme tam samotnou historii, máme tam místopis, máme tam ty příčiny smrti, takže jdeme do další vědy, do medicíny. Takže vlastně je to tak široká oblast, že nás to úplně pohltí a chceme pak vědět úplně všechno.
Takže na začátku je taková malá zvědavost a pak už je to vyloženě vášeň.
Přesně tak, úplně jako tomu propadáme a o ničem jiném nemluvíme.
Do čeho všeho musí mít takový člověk, tedy genealog, přístup, abyste vůbec mohla pátrat po něčem takovém, jako je rodokmen někoho cizího, do jakých institucí vlastně, do jakých listin musíte nahlédnout?
Takže vždycky začínáme, jak říkám, z toho rodinného šuplíku, že vlastně potřebujeme mít nějaké podklady, kde máme přesné data a přesná místa, a nejlépe jsou ty rodné oddací úmrtní listy, jakákoliv další korespondence, různé smlouvy, pracovní knížky a podobně, takže tím musíme začít, a pak naše pátrání směřuje na jednotlivé matriční úřady, protože tím hlavním zdrojem je tedy matrika, kde máme zapsáno vše o narození, oddání a úmrtí. Tam však je to omezeno, protože je tam ta ochrana žijících osob, takže tam my smíme nahlížet po jen určité období, a pokud to dělám pro někoho, musím mít teda zmocnění. A dalším pátráním pak směřujeme do jednotlivých oblastních archivů, kde jsou ty starší matriky uloženy. Takže ne ke všemu se dá úplně dostat. Nás velice mrzí, že máme třeba uzavřenou evidenci obyvatel, kterou zažili ty staří badatelé, kde si prostě za 5 korun nechávali udělat výpisy a nějakým způsobem mohli nalézt všechny své jaksi bratrance a sestřenice. Dneska máme jedině internet a jaksi nějakou komunikaci, kde se jaksi snažíme vyzískat nějaké příbuzné, ale právě tyhle ty, jak se říká, oříšky, to je právě to, že to není snadné, že si nezmáčkneme tu klávesu na tom počítači, že nám to nevypadne, a to je to, co nás baví, že my vlastně hledáme střípeček po střípečku jednotlivý záznamy, jednotlivý členy naší rodiny, a to je to, co milujeme, že my potřebujeme tam to napětí, ten detektivní příběh a to hledání, bez toho hledání by nás to vůbec nebavilo.
Co si od vás člověk vlastně všechno může nechat zjistit, když se na vás obrátí, na vaše služby?
Takže nejčastěji ho zajímá samozřejmě původ samotného příjmení, protože máme tady příjmení opravdu některá neobvyklá nebo máločetná, ale hlavně ho zajímají jaksi hlavně ty muže, takový ty nejstarší kořeny. Takže si může vybrat, že buď si nechá udělat strom života, který sahá právě po tom příjmení až těm nejstarším generacím, to znamená, dostáváme se zpátky nějakých 10-12 generací, takže přibližně k těm letům kolem roku 1650. Všechno to prakticky závisí na tom, co se nám z našich písemností zachová, že my máme všechno vlastně podloženo podle písemných materiálů. Takže my k tomu tu písemnost opravdu potřebujeme. A nebo chce takový jaksi náhled na všechny ty dědečky, babičky z obou stran, což tomu říkáme vývod z předků. A to proto buď, že ty své předky vůbec nepoznal, protože třeba předčasně odešli, nebo ta rodina se nějakým způsobem rozdělila, a nebo jenom proto, že to zná všechno z vyprávění a teď k tomu vlastně chce znát ta data. Takže ten základní, to základní pátrání je vytvořit ten strom života nebo vývod s tím, že získá opis všech těch písemných podkladů, fotografie, archivních dokumentů, které jsou třeba pro nás zajímavé, hlavně když je tam třeba podpis toho našeho předka nebo nějaká zajímavost, nějaká perlička. A samozřejmě v rámci toho náhledu vlastně je tam i nějaký popis vlastně těch obcí, ve kterých ta rodina byla, popřípadě jaké řemeslo vykonávali. Takže je to takový jakoby malý náhled, ale mně se líbí, že vlastně lidé, kteří si to takto chtějí vypracovat, jsou ti, kteří historie hrozně baví, milují právě to cestování, to pátrání, které je s tím pak spojené. A vlastně jenom nemají čas a nemůžou se stihnout třeba k tomuto všechno naučit, aby si to udělali sami. Takže vlastně já jsem jenom takový ta příprava, že teda dám ty podklady a velice často oni sami chtějí to pátrání si dělat sami, že chtějí si dojet na to místo, poznat ten dům, kde předci žili, poznat třeba ten kostel, kam chodili, podívají se na hřbitov. Sami pak se snaží kontaktovat další příbuzné, které do toho rodu patří. Takže právě je to vlastně jenom takový to, ten základ, který jakoby podsune toho člověka k tomu dalšímu pátrání. A měla jsem třeba pána, který vlastně dychtivě čekal na ty moje zápisy z archivů, aby pak on mohl pátrat dál a sám již si tvořil takovou velkou rodovou kroniku. Mm-hmm. Takže to se mi na tom líbí, že to není jenom takový, jaksi, že dostane kus papíru do šuplíku, ale je to všechno pro lidi, kteří to hrozně baví a pokračují v tom pátrání a zajímají se o tu svoji rodinu.
A vlastně to potom předávají těm dalším generacím. Takže oni pak mají ušetřené to, že nemusí pátrat po těch svých předcích. Tady v našem povídání teď zaznělo několik termínů, třeba rozrod nebo vývod a také přímá linie. Co to všechno znamená?
Takže rodokmen se dá udělat opravdu hrozně veliký, hrozně široký a protože většinou máme málo papíru, tak my si ty jednotlivé rodokmenové jaksi grafy můžeme rozdělit. Je to i hlavně pro tu přehlednost mezi těmi jednotlivými rody. Takže máme termín teda rodokmen přímé linie, tam jdeme po příjmení, jdeme do té nejstarší minulosti a vždy vyhledáváme ten manželský pár a všechny jejich děti. Když tento základ toho rodokmenu si chceme nějakým způsobem rozvinout, tak je to rodokmen, kdy pak sledujeme všechny větve, které nesou to příjmení. To jsou samozřejmě větve od jednotlivých synů, protože se předává otcovské příjmení, ale jsou tam i větvičky třeba od dcer, které měly nemanželské dítě, které muselo nést příjmení po mamince a mnohdy zachraňovalo celý rod. Takže tam pak ten strom se nám opravdu rozroste do obrovských rozměrů. Je to výhodné hlavně u máločetných příjmení, kdy dokážeme nějakým způsobem sesbírat všechny větve. Hůř se nám dělají příjmení Novák, Svoboda a podobné, Procházka. Takže jako ne všechno se dá úplně pozbírat, ale velice často zpracováváme to příjmení, které nás nějakým způsobem nejvíce zajímá a hlavně si ho neseme dále. Když pak se chceme podívat jenom na ty dědečky, babičky, jak říkáme, tak je to ten vývod z předků, kdy se počítá počet v horní řadě, to znamená, máme vývod z 8 předků, z 16 předků, 32 předků a tak dále, kdy se nám to matematickou řadou navyšuje. Tady bych doporučovala si dělat takový menší náhled, protože my najednou pátráme po 8 16 rodinách vlastně najednou, takže to pátrání je mnohem složitější a hlavně se mnohdy dostáváme po celé České republice nebo dokonce po celé Evropě. Takže tady je vhodnější ten menší náhled. Takovýto náhled nejčastěji vidíme třeba na hradech a zámcích, kdy je tam nádherně malován i s těmi erby, co jsou ty vývody šlechtických majitelů toho zámku. Když pak si chceme náš jaksi rodokmen rozvinout ještě více, tak je to takzvaný rozrod, kde my pak sledujeme vlastně všechny pokrevní větve. To znamená, jsou tam ty děti těch synů, ale i těch provdaných dcer a my tam pak máme zaznamenány všechny ty sestřenice, bratrance a i z dalších vlastně generací. Tady je to zase vhodné si nějakým způsobem určit vlastně ten rozsah toho zpracování, kdy toto třeba děláme na nějaký třeba rodový sraz, který chceme udělat s naší rodinou a kde nějakým způsobem chceme zaznamenat všechny ty žijící příbuzní, který tam chceme pozvat.
A možná bychom také měli našim posluchačům říct, co všechno můžeme o těch svých předcích zjistit, co vlastně člověka nejvíc asi zajímá.
Tak asi nás nejvíc zajímá, jaké měl povolání, protože mnohá povolání se po generace dědí, a nebo nějaký vztah k něčemu máme tam, prostě si to opravdu zkušenosti nějakým způsobem předáváme, takže mně se třeba líbí, když pánovi, který se třeba věnuje dnešní výrobě kovů, tak jsem našla, že byl celých 12 generací kovářů, takže opravdu si to tam předávali až do dnes. Takže z každého vlastně toho matričního záznamu my zjistíme, jaké měl řemeslo či povolání. Máme tam i zvláštní řemesla, která si zase musíme vlastně ten název, aby jsme vůbec věděli, co vlastně dělal, dohledat v publikacích. Takže zase naše bádání směřuje třeba do nějakých odborných knihoven nebo do nějakých specializovaných muzeí. Takže zase je toto pátrání, ta detektivka, co vlastně dělal. Takže tam máme třeba, že byl mezulánik, což byl tkadle z takového hrubého plátna, například na pytle. Ale na našim generacím už to nic neříká. Takže to je takové právě to pátrání. Takže řemeslo, je tam i třeba postavení toho člověka. To znamená, že zdůraznili v tom matričním zápisu, že byl třeba rychtářem obce nebo purkmistrem ve městě. Nebo že dělal nějakou jaksi zasloužilou funkci. To znamená třeba, že byl kostelníkem, který se staral o provoz kostela, kde si to velice často také dědili. Takže hned prvním náhledem poznáme, v jakém jaksi byl postavení v rámci té vesnice a obce a hlavně i majetkově, protože my máme takové základní rozdělení, protože nebo převažujeme u nás, že vlastně naši předci se věnovali selským usedlostem, že byli zemědělci, takže hned z matričního zápisu poznáme, jak velký měli grunt. To znamená, u nás byl základním jednotkou jeden lán, což je dnešních něco přes 18 hektarů a oni si je krásně rozdělili, takže říkali, že byl teda sedlák, když měl celý lán. Na Moravě používali láník. Když měl polovic, tak byl chalupník, na Moravě používají půlláník nebo také půlník. A když měl třetinu toho gruntu, tak byl domkář, to znamená, že měl ten domek s malou zahrádkou, s malým políčkem a na Moravě čtvrtláník. Takže hned jaksi z matečního zápisu vidíme jejich majetkové vlastně rozlohy polností, umíme si ho vlastně zařadit, že v každé té vesnice bylo několik velkých sedláků, několik těch polovičních domkáři a pak drobní řemeslníci, kteří byli v nájemních domkách, třeba obecních. Takže to je takový první náhled a právě ta řemesla nás hrozně zajímá, protože to ovlivňovalo i jejich přemísťování. Právě při našem pátrání se nám velice dobře dělají rodokmeny ze selských rodů, protože ty nám sedí na tom gruntu, pro nevěstu si jdou maximálně do sousední vesničky a drží se té půdy. Když pak máme řemeslníka, který jaksi v rámci svého povolání musí někam popocházet, tak my říkáme, že to máme za trest, protože my pátráme vlastně přesně podle místa té události a potřebujeme ho přesně znát, a když vlastně nevíme, odkud přišel nebo kam se nám ještě mohl přesunout, tak je to pro nás ten oříšek, to těžké pátrání. Takže nejtěžší jsou pro nás hajní, skláři, sekerníci, kteří stavěli mlýny, ale pak i samotní úředníci, vrchnostenští úředníci, vojáci nebo učitelé. Ty poslali bez jaksi nějaké logiky někam, kam potřebovali, a když my pak jako tu informaci nemáme správnou nebo úplnou, tak je to pro nás hrozně těžké.
Takže vám lidé mnohdy vandrovali, vy jste také tady zmínila vojáky, přeci jenom i v tom rodokmenu můžeme mít nějakého našeho osobního hrdinu. Určitě lidé pátrají o potom, třeba u jakého pluku jejich prapradědeček sloužil a jestli tedy v tom boji padla, jakým způsobem.
Ano, právě teď, jak v loňském roce jsme měli výročí první světové války, tak jaksi byl velký zájem o to, jak to vlastně s nimi bylo, protože v každé rodině jsme měli vojáka, který prošel touto velkou válkou, a tak pak hledáme první záznamy, můžou být třeba v obecních kronikách, kde tam máme, kolik vojáků padlo, hledáme ten pomníček, který je uprostřed návsi, pak právě se směřujeme do toho vojenského archivu, který má doklady o jednotlivých vojácích. Ne všechno se nám však jaksi dochovalo, takže je to zase napínavý příběh, jestli se záznam najde nebo ne. A nějakým způsobem se snažíme zmapovat jeho cestu. Takže archivních materiálů máme, dá se říci, dostatek, ale zase je to pracné vyhledávání jednotlivých záznamů, a pro nás je třeba i hrozně zajímavé, když teda zjistíme, kde sloužil, kudy všude prošel, i takové drobnosti, že tam máme třeba popis té osoby, že víme výšku jeho postavy a i třeba jaké měl vzdělání, jaké měl kurzy. Takže tohle všechno nám napoví o těch našich mužích, předcích, kteří prošli těmi válkami.
Tak si říkám, že vlastně jak dlouho trvá vám takové sestavování rodokmenu, přeci jenom, aby ten člověk se dozvěděl, kam až ten jeho rod došel nebo odkud vlastně přišel. To musí být i běh na dlouhou trať, i když zase na druhou stranu v dnešní době internetu. Pomáhá vám internet?
Ano, není to opravdu, že by člověk zmáčkl čudlík, vypadlo to, měl za den hotovo, to ne. Je to opravdu sbírání po kousíčkách. Když si člověk jakoby určí ten rozsah toho pátrání, tak ten základ nám trvá nějaký 2-3 měsíce, než pozbíráme úplně ty základní údaje, aby jsme o každém členu věděli a dokázali ho nějakým způsobem zařadit. Posledních nějakých 8 let je pro nás genealogy úžasná věc, že vlastně se materiály, které se nejvíce používají pro sestavení rodokmenu, což jsou matriky, gruntovní knihy, sčítání obyvatel, obecní kroniky, tak se vlastně digitalizují. Je to takový veliký projekt v jednotlivých archivech. A my si můžeme tyto archivní materiály prohlížet z pohodlí domova přes internet, což jsme si před nějakými 20 lety vůbec nepomysleli, kdy jsme opravdu poctivě se museli objednávat v jednotlivých archivech termíny, kdy můžeme archiv navštívit, a osobně jsme všechno museli prohlížet a samozřejmě jsme měli i omezen počet knih na jednotlivé dny. Takže dnešní doba je pro tohleto úplně úžasná, protože zaprvé můžeme vidět archivní materiály, které jsou velice vzácné a pečlivě uložené v archivech, jako třeba nejstarší královské listiny, které by nám jinak nepůjčily. Ale máme tam i ten běžný materiál, který používáme právě k tomu rodokmenu, A tak se vlastně do rodopisného pátrání můžou pustit i běžní lidé, kteří, jak si tenhle ten koníček zaujme, ke kterému se teda musí trošičku něco naučit, protože je to ta věda. A já jsem ráda, že tomuto nádhernému koníčku propadá spoustu nových zájemců, protože on je to koníček vlastně pro celou rodinu. On spojuje ty generace, kdy vlastně dědeček s babičkou vypravuje a ty vnoučata díky technice dokáží se prokousat k těmto archivním materiálům a vlastně společně vytváří tento rodokmen, toto dílo nebo tu rodovou kroniku. Takže je to nyní velice otevřené široké veřejnosti díky vlastně té digitalizaci a my jsme rádi za jakýkoliv jaksi informace, které se dostanou na internet, různé databáze právě třeba těch legionářů, nebo i když vlastně hezky zpracují historii obce, dají tam nějaké staré pohlednice, fotografie. Tohle všechno je pro nás úžasné. Samozřejmě tam máme staré historické mapy. Máme tam třeba právě i různé pamětní knihy, moje oblíbené čtení po večerech, různé dobové kroniky. Hmm. Takže jako těch materiálů je tam teď hrozná spousta, jenom vlastně se s tím naučit pracovat, naučit se hledat a úplně nejtěžší, proč vlastně lidé třeba chodí na kurzy do naší společnosti a to, že se musí naučit číst staré písmo. To je jediný velký oříšek, který jak se někoho odrazuje. Ale je to nádherný koníček a každý, kdo tomu propad, tak opravdu propad koníčku na celý život.
To jsem se právě chtěla zeptat, že mnohdy prolouskat se vlastně těmi starými knihami může být velmi obtížné. Dobře, pro takového člověka, který bude pátrat po svém vlastním rodokmenu, a tak pro něj to je koníčkem třeba na několik let. Ale pro vás, pro genealožku, jak dlouho vám to trvá, když vám někdo vlastně zadá tento úkol, vypátrejte můj rodokmen?
V tom základním rozsahu jsou to ty 2-3 měsíce. Ale samozřejmě je tam, může být tam rozsah třeba 2-3 rodokmenů, takže i to se odvíjí, takže některé zakázky jsou opravdu třeba na celý rok.
Hmm. A co když se dostanete v tom vašem pátrání třeba až do zahraničí, i to se klidně může stát?
Také samozřejmě nějaký přeci za svým řemeslem mohli přejít tu hranici. Snažíme se jak si buď to vykorespondovat, ale zase nám pomáhá, že vlastně ta digitalizace probíhá po celé Evropě. A to je pro nás úžasná záležitost, kdy my třeba v dnešní době už prohlížíme matriky vídeňské, kam zašlo spoustu našich předků. Takže právě tohleto, to je ten široký přístup, který nám pomůže i překlenout to úskalí, když máme někoho ze zahraničí. Podmínkou však je, že musíme mít napsáno přesnou identifikaci té obce, odkud přišel. Pokud to tam není, tak naše pátrání někdy končí předčasně.
Možná teď někdo si říká, my máme takové zvláštní příjmení. To je takové cizojazyčné, nás by zajímalo, odkud vlastně pochází ten náš rod. Všichni jsme tady odsud z České republiky, ale určitě nějací předci museli být někde ze zahraničí, třeba někde ze skandinávských zemí. Je možné třeba si nechat vypátrat jenom vlastně původ toho svého příjmení?
Takže o příjmeních je to vlastně samostatná věda, ale protože to příjmení se nám vyvíjelo jednotlivými zápisy v těch archiválích, tak vlastně my právě musíme opravdu udělat ten rodokmen, aby jsme zjistili, jaká podoba na tom úplném začátku toho příjmení byla. Ten zápis se proměňoval, samozřejmě vliv, tady byla i ta němčina jako úřední řeč, ale bylo i to, jakým způsobem to vlastně nadiktovali, takže to znamená, jak pan farář dobře slyšel, nebo jak ten dotyčný dobře vyslovoval. A protože vlastně nebyl ustálen žádný pravopis, tak samotné příjmení se nám hrozně mohlo proměňovat, tak jak ho v každém zápise vlastně zaznamenali. Takže ten vývoj je veliký a na tom úplném začátku byla takzvaná přímý, že vlastně vznikala z přezdívek a lidi si potřebovali všechny ty Honzy a Václavy nějakým způsobem rozlišit, takže začali jim dávat toto přímý a toto přímý vznikalo jak od těch křestních jmen, které k tomu byly nejblíže, ale tak hlavně od toho povolání, co dělal kovář, tesař, od toho, jak ten dotyčný třeba vypadal, že byl třeba dlouhý, nebo jaký měl vlastnosti, to znamená třeba, že byl smutný, veselý. Všechno tohle vlastně vidíme v těch příjmení a nějakým způsobem hledáme, aby jsme to příjmení správně určili. Máme k tomu odborné publikace, ale nás hrozně baví ta představa, jak tomu příjmení pozdějšímu, které se pak ustálilo i samotným zákonem a předává se z otce na syna, jak tomu ten člověk mohl přijít. Hodně příjmení je i podle těch místních jmen obcí a měst, víceméně od toho, odkud on mohl třeba přijít, takže třeba pan Jičínský pravděpodobně mohl přijít z Jičína. Takže je to hrozně velká zábava a nás třeba zajímá i na internetu, máme takové pěkné statistiky, že můžeme zjistit, kolik je žijících lidí v České republice, s tím si velice rádi hrajeme a pak zjišťujeme, že tam máme několik příjmení, kterých je třeba posledních třeba 7 nebo 8. Mm-hmm. A teď nás zajímá vlastně ten osud, proč jich je tak málo. Zda došlo k proměně toho příjmení, že je jedinečné, nebo zda se rodili ty samý ženský, kdy opravdu to otcovské příjmení není komu předat. Takže zase je tam ta detektivní práce, proč se tak jmenujeme, proč nás je tak málo, nebo proč naopak je nás tak hodně, jako třeba Nováků a Novotných, kdy tuto přezdívku dostávali všichni, co přišli do té obce noví. Takže je to velice pestré, velice zajímavé a někdy příjmení, které zní cizokrajně, pak vlastně dopátráme, že ten dotyčný získal příjmení jenom právě tím chybným zápisem v matrice a zjistíme, že opravdu je ten pravý Čech s pravým původně českým jménem, který je tady celých 400 let.
Já vám moc děkuji za velmi zajímavé, řekla bych i zábavné vyprávění o tom, jak může vypadat náš rodokmen. Povídala jsem si s Helenou Voldánovou, genealožkou, členkou správního výboru České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Přeju vám příjemné, jen samé veselé pátrání a budu se těšit někdy na vlnách regionu naslyšenou.
Na shledanou.